apokalipsa.
Leave us helpless.
dragi slušalci. Pomaže Bog i dobrodošli u 152. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo Neil Youngom i pjesmom Helpless. Kao što ste čuli u prošlom izdanju emisije, tokom ovog božićnog posta bavit ćemo se temom karakteristike i posljedice zloupotrebe droge. U prošlom izdanju emisije čuli ste sveštenika Aleksandra Sovilja, koji je gostovao u programu Radija Slovo Ljubve. U ovoj emisiji također ćemo slušati oca Aleksandra. Napominjemo da je on sveštenik u Paraklisu Svetog Luke Simferopoljskog na VMA, savjetnik je porodične terapije koji je 20 godina radio u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj 44 u Beogradu. U ovoj emisiji akcenat je otac Aleksandar stavio na porodicu. Za kraj emisije odlučili smo da čujete prevod pjesme Nick Cave-a Dobri sin. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ovom ustupljenom materijalu. Prije nego što čujete razgovor Jelene Jež sa ocem Aleksandrom, slušamo pojanje monaha manastira Simona Petra.
Yeah. Deca apokalipsa.
Dobro vi nama došli i blagoslovite.
Hvala Bogu, blagoslovio, pozdrav dragim slušacima.
Dogovorili smo se da započnemo jedan ciklus emisija u tom nekom lepom vremenskom intervalu, da malo i porazmislimo i mi, da vi porazmislite, poštovani slušalci, koje su to pitanja koje su vezane i koje treba rešavati što se tiče bolesti i zavisnosti. Kada kažemo bolest zavisnosti, možda bi to bilo dobro na početku odmah da kažemo, nekako pomislimo odmah na onu najgoru, sve su podjednako, ja mislim, da, užasne, da, ali pomislimo na drogu i vi ste radili u Drajzerovoj u institutu dosta
u
specijalnoj bolnici.
Jeste, sve bolesti zavisnosti mogu da imaju ovako zajedničku mehanizme, strukturu, kako nastaju i mehanizme kako deluju, tako da u osnovi neke velike razlike u pristupu, tretmanu, konsekvenciji ili samog problema, odnosno bolesti, zavisnosti i nema. To uključuje i kocku, naravno alkoholizam koji je veoma raširen, i sve ostale psihoaktivne supstance, imamo sada nove dizajnirane droge i tako dalje, znači isti je pristup, isto se sagledavaju uzroci i posljedice i ne pravimo tu neku naročito i veliku razliku. Naročito stoga jer je takav trend ovo pojavu prati trend upravo politoksikomanije, znači ko već razvije problem zavisnosti, razvije ga na način da često uzima više supstanci.
Rekli ste da li je to kocka, da li je droga, da li je alkohol, internet, da li je?
Jeste,
i to da, sada elektronska zavisnost spada u ovaj, da li može da...
Zavisnost od igara. Vidite, blizu škola, pratili smo, pisalo se u medijima, slušali smo u medijima da je veliki problem kod mladih, isto tako ove kladionice koje se otvaraju blizu osnovnih škola. To je veoma veliki problem isto, to je jedna vrsta zavisnosti svakako.
Da, pa je onda donešan onaj zakon valjda da ne sme u ne znam kom radijusu od koliko 100 metara, 200 metara kako beše.
Pa recimo, na neki način pokušava to da se predupredi, međutim kažemo ovako zajednički možemo o tome razgovarati u nekom od narednih emisija. Veoma je ovako primetna jedna struktura ili zajednička crta u nastanku, etiologiji samog problema kao i pristupu i uopšte tretman. Mi imamo sada u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti koja se vrlo referentno ustanova od ugleda koja se bavi vrlo referentno ovom problematikom, imamo odeljenje za politoksikomaniju gde zajedno se tretiraju kako zavisni od alkohola, tableta, heroina i kockari, znate. To je dakle veoma slično poremećaj kontrole impulsa u osnovi, on tako počinje i nastaje, između ostalog to je jedan od ovih momenata koje bih izdvojio, koje je zajednički za strukturu. Međutim, u ovoj emisiji ćemo se baviti po vašem i predlogu, mojoj želji i zajedničkom nekako dogovoru porodicom moramo dati svetlo osvetliti upravo ovaj problem u kontekstu porodice, to je jako važno, najvažnije rekao bih. Dakle, porodica i problemi, kako nastaju problemi, zašto se javljaju, kako se reflektuju u porodici, tako dalje.
Oče Aleksandre, spomenuli smo, kažem samo uvodno u prošloj emisiji porodicu i kako dolazi u stvari do problema u porodici koja, šta izaziva jednog člana porodice da krene u bolest zavisnosti.
Da.
U zavisnost od bilo čega, ajde da tako kažem.
Ajde da vidimo šta je porodica. Možda bi bilo dobro da kažemo neke osnovne ovako parametre ili da vidimo šta je to u osnovi porodica. Kao ćelija društva, to svi znamo, ili da je to više od prosto zbira svojih članova. Dakle, porodica je pre svega zajednica, kako gleda pre svega crkva i duhovno, a i porodična terapija kao sistemska porodična terapija u svom pristupu. Dakle, posmatramo pre svega porodicu kao zajednicu suprotnih polova i dece koja nastaju naravno iz te blagoslovene veze. Ta deca mogu biti naravno i usvojena, ali to je već tema za sebe. U njoj se razvija, u porodici se razvija ličnost deteta. Kao zajednica obezbeđuje, kao porodica, kao zajednica, koja je njena svrha, uloga, smisla i tako dalje. Ona obezbeđuje emocionalnu, duhovnu, intelektualnu povezanost svojih članova i podstiče njihov rast i razvoj. Neophodno je da vidimo mi šta jeste ta porodica, kakva je njena uloga, kakva je njen smisla i kakva je njena funkcija, da bi mogli da dalje damo neke odgovore na to kako i zašto nastaje, kako se reflektuju problemi upravo u tom sistemu. Jer porodica je jedan sistem, živ sistem, sa svojom dinamikom. Dakle, ona ima svoj, kao sistem, ima svoj subsistem. Subsistem su ili roditeljski, koji nosi moć i ulogu u porodici, ili subsistem deca, ona ima i svoj suprasistem, ona je povezana sa društvom kao celinom i kroz nju se reflektuju i sociološke i društvene promene. Dakle, ona ima svoje granice, ona ima svoju strukturu. Strukturu porodice čine odnos između subsistema. S jedne strane subsistema dece, odnosno subsistema roditelja. U porodici postoje hijerarhije koje nose moć i ulogu. Dakle, rekli smo da roditeljski subsistem nosi moć i ulogu u porodici, nosi moć i glavnu ulogu u porodici. Ona ima, pored toga što ima svoje bazične zadatke koje bi bile ishrana i zaštita svojih članova, ona ima i svoje razvojne zadatke. Podstiče razvoj i sazrevanje svojih članova. Dakle, komunikacije u porodici moraju biti jasne, otvorene i direktne. Kada imamo problem u komunikaciji među članovima porodice, imamo problem u najavi. Kada imamo problem u emocionalnim odnosima među članovima porodice, imamo problem u najavi. Kada imamo poremećene uloge, zna se kakve su uloge majke, kakve su uloge, koja je uloga roditelja, od oca ili deteta, šta ta uloga znači i kakva je odgovornost za tu ulogu. Ako imamo poremećene uloge, da roditeljske uloge preuzimaju baka ili deka, ili roditeljske uloge preuzima najstarije je dete, znate, imamo i takvu jednu situaciju, to opet imamo problem u najavi. Što se tiče granica, granice su ne samo prostorne, one su i emotivne. Granice moraju da budu jasne u porodici, granice između uloga, granice u odnosima koje se postavljaju, one moraju da budu propustljive. Ako su previše popustljive, opet imamo problem u najavi. Ako su nepropustljive, rigidne i krute, još veći problem u najavi. Razumete? Onda, hijerarhija, zna se ko nosi moć i ulogu u porodici. Ne može moć i ulogu u porodici da nosi dete. Što se često dešava? U razmiricama, utrougljavanje dece, u konfliktima roditelja, i sada ja mogu tako još da pričam puno, ali to su neke osnovne ovako crte i momenti koji bi ukazali na to kako problem nastaje, zašto se problem javlja.
Koliko ljudi inače olako pristupaju stvaranju porodice?
Aha, početna faza, imamo porodicu zasnivanje porodice. Porodica ima svoje faze, svoje tranzicione tačke. Prva faza je zasnivanje porodice.
Kažete poremećene uloge, društvo u kome živimo.
Da.
Nekako kao da nas tera da te uloge budu poremećene. Majka ne može da bude majka, samo majka.
Ne bih rekao.
Pa mora da ide na posao, ona mora isto da radi, da zarađuje, ne može da se bavi.
Porodica mora da ima tu svoju ulogu.
Dobro.
Da, pored toga što obezbeđuje, naravno, bazične zadatke, mora da obezbeđuje i razvojne zadatke. A to je, ona treba da, kao što sam rekao, postiče rast i sazrevanje svojih članova. Ona mora da ima fleksibilan odnos, odnos prema gubicima. Znate, dešava se, smrt je sastavni deo života. Porodica mora da se nosi sa gubicima nekim svojih članova. Porodica mora da ima i odnos prema i porodičnim problemima, a i prema društvenim problemima. Funkcionalna porodica ima odnos prema društvenim promenama koje nastaju, ima odnos prema svim mogućim promenama koje nas okružuju, ona ih na neki način filtrira i na neki način čini samu porodicu kao jednu sredinu u kojoj će biti povoljan rast i razvoj, koji će omogućiti povoljan razvoj. Jedna od uloga porodice je upravo ta koju ste sada rekli. Znači, ne prepuštujemo se mi tako pasivno danas, prosto retarno. Može i tako, ali to opet znači i povlači sa sobom određene konsekvence. Znači, mi moramo da preuzimamo uloge, kako za svoj lični razvoj, tako i odgovornost za razvoj svoje porodice kao roditelji. Ukoliko je to porodica, dakle imamo zasnivanje porodice kao prvu fazu, onda imamo rođenje deteta kao tranzicionu tačku, pa porodicu sa malim detetom, pa porodicu sa predškolskim, sa školskim, sve su to faze porodice, izazovi, tranzicione tačke, izazovi za porodicu. Pa imamo porodicu koju napuštaju deca, tako idu dakle, svojim putem, onda imamo porodicu ili prazno porodično gnezdo, pa onda imamo staru porodicu. To su sve faze u toku koje se u toku svog evolutivnog toka, porodica ima svoj evolutivni tok gde se suočava sa ovim tranzicionim tačkama, odnosno fazama. Svaka je krizna, svaka nosi rizik za porodicu i u zavisnosti od toga kako će se sama porodica nositi sa takvim jednim tradicionalnim tačkama, sa krizom. Kriza nije bolest samo, kriza je upravo i razvojna, može biti tranziciona tačka. Kako će se ona nositi s tim, da li će ponuditi neka kreativna rešenja ili će napraviti regresiju, to opet zavisi od toga koliko je ova sama porodica funkcionalna.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Apokalipsa.
Otac Aleksandar Sovik danas sa nama, sveštenik, savjetnik sistemske porodične terapije, dugogodišnje iskustvo, dvodecenijsko iskustvo rada sa bolestima zavisnosti, odnosno bavljenja tom problematikom. Oče, vrlo važne u ovom, kako rekao ste, malo preedukativnom delu emisije.
Ovo je jedan deo koji bi bio ovaj, uvodni, koji bi malo objasnio, razjasnio samu osnovu na kojoj će se zasnivati naš razgovor i usmeriti pitanja i dati neke osnovne informacije o tome o pojmovima s kojima baratamo, šta je to porodični sistem, šta je to funkcionalna, šta je to disfunkcionalna porodica. Dakle, moramo da naglasimo, dakle, funkcionalno, moramo oko osnovnih nekih termina i pojmova da se ovako malo porazgovaramo. Suština i moja želja je da ovo bude tako na duhovnu i svaku korist onima koji slušaju ovo i koji bi želeli nešto da čuju. Znači, moramo da uvijek naglasimo da, znači, da funkcionalna porodica pronalazi načine kreativne rješenja za probleme i konflikte, dok disfunkcionalna porodica, da se nadovežemo na ovaj prethodni naš razgovor, a disfunkcionalna porodica je stalno u krizi, ona ne prepoznaje da je u krizi, odlaže rešavanje problema i tek kad se javi ozbiljan simptom, tek kada imamo ozbiljan simptom kao što je bolest nekog članova porodice, ili je to psihijatrijska bolest, da li je to psihoza, da li je to razna sumanuta stanja, paranoja, ili je to bolest zavisnosti, tek tada se porodica suočava sa time da ima problem. Do tada nekako se problem prenebregava, gura po tepih, porodica nekako nije svesna dugo da ima poremećene odnose, porodica dugo nije svesna, nije spremna da se suoči sa tim da je stalno u krizi. To je disfunkcionalna porodica koja ne uspeva da odgovori na izazove i u svom evolutivnom toku, u svojim fazama. Koje su te faze? Ja sam o tome malo čas pričao. Dakle, porodični odnosi, vaspitni model u porodici, roditelji kao uzor, jednako je formiranje ličnosti. Uvek govorimo u krajnjoj instanci o deci. Jedna od najvažnijih uloga porodice je upravo da obezbedi razvoj i pogodnu sredinu za razvoj ličnosti svakog člana, a naročito dece. Jel' tako? Dakle, postoje, pored toga što prepoznajemo kao porodicu u krizi, uvek treba raditi, kada ste me malo čas u razgovoru pitali šta je neko rešenje, uvek treba sagledavati, porodica ima i svoje zdrave snage, porodica ima i svoje potencijale, porodica ima i svoju sposobnost da se menja. Upravo to je ono što mi trebamo da ohrabrujemo. Pre svega kao sveštenici, naravno, duhovnu potporu tome je veoma važna tema koju ćemo svakako imati veoma važnu mažu momentu razgovoru.
Kada se dođe do otkrivanja problema, odnosno razotkrivanja problema, jel problem je tu?
Da.
U nekom trenutku on izbije u prvi plan, naročito kada je bolest zavisnosti u pitanju, to je u stvari jedan veliki test, jedna prelomna tačka za svaku porodicu. Šta se dešava oče? Vi ste to dosta često, nažalost, imali priliku da vidite, i koji su to neki zajednički momenti za sve porodicu u takvim situacijama?
Simptom, rekli smo, da li je simptom psihoza, ranije je bila neuroza, da li je simptom duševna bolest, da li je simptom zloupotreba psihoaktivnih supstanci, zavisnost nekog člana. Simptom kao ili bolest nekog člana, kada se već porodica suoči s tim, kada se ta bolest javi, dugo simptom kao zaraza kruži u porodici. Među članovima porodice kruži u poremećenim odnosima, da bi se on u određenom trenutku jednostavno pojavio i stao pred porodicu kao on veoma ozbiljna teškoća u funkcionisanju. Porodica u određenoj meri to može da prihvati, a može i da negira. Time se taj problem i dalje usložnjava, prolongira i postaje komplikovaniji, postaje ozbiljniji. Dakle, simptom je taj. Simptomi psihičkih oboljenja, dakle, izraz su poremećenih odnosa koji, ali oni imaju, ako se to sagledava dublje, terapija iz ugla porodične terapije, simptom ima funkciju u porodici. Imamo takozvanu, svaki sistem teži izvesnoj ravnoteži, ta ravnoteža se zove homeostaza. Pa imamo negativnu homeostazu, gde sistem nekako čuva, ima funkciju, simptom ima funkciju da zaštiti porodicu od promene, jer je ona krhka i fragilna, ili ima opet neku ulogu i funkciju da gura porodicu u promenu, što je pozitivna konotacija. Dakle, simptom svakako se javlja, ako ga razmotrimo dublje, iz ta dva razloga. Ili iz razloga negativne homeostaze, pa čuva porodicu od raspada, gde se sam simptom javlja u porodici i porodica da se ne bi, recimo, rasturila, da se ne bi roditelji razveli, on simptomi ih na neki način organizuju i okuplja. Oni se okupljaju oko rešavanja doista bezuspešno, što ima opet neke negativne posljedice. Znači, čuva porodicu od promene ili je gura ka promeni, što je dobro, jer ona mora da nađe adekvatna rešenja, koja bi bila osnov da bi se taj problem nekako mogao tretirati.
Kada se prepozna problem,
da,
i kada se prepozna simptom, da, u stvari, šta uraditi? Kako reagovati, obratiti se, da, kome?
Moramo da kažemo da lekar, sveštenik, to nisu profesije, to su i prizvanja. Zašto su prizvanja? Prizvanja su jer su uloge veoma važne, uloge učitelja, sveštenika, lekara. One su prizvanja jer menjaju sudbinu ljudi. Zato sa ovakvim problemima, problemima koji ljudi imaju, ali oni mogu biti duhovni, mogu biti psihološke prirode, zdravstvene, mora pristupiti sa najvišeg duhovnog, moralnog aspekta i etičkog na kraju kraja. Šta preostaje porodici koja je u krizi, koja se suoči sa tako strašnim problemom? Pa, s jedne strane raspad, a sa druge strane traži pomoć. Pomoć će tražiti od terapeuta, lekara, sveštenika. I mi, kao sve sveštenici, lekari, moramo prosvećivati duhovno i moramo prosvećivati zdravstveno. Koje su alternative? S druge strane, sveštenici moraju i dodatno se obrazovati i koristiti određena znanja iz određenih oblasti. Imali smo prilike da čujemo, znate, psihoterapija je, da kažemo, štetna. Jako neozbiljna, znate. Terapeut ili sveštenik, ako se ne koristi dostignućima dubinske psihologije, postavljamo pitanje o čemu ćemo onda, kako ćemo prosto bez nekih sredstava sagledavati problem. Problem ima svoju prirodnu ravan kada se javi, a to je kada se javi on kao psihološki problem, kada se javi kao problem, kao bolest duše. To je posao na neki način lekara, terapeuta. Ali problem ima i nadprirodnu ravan, gde se zapravo radi o poremećenim sistemu vrednosti. To je zadatak svakako duhovnog lica, sveštenika. Ta neka vrsta saradnje, integracije je ključ u onom što bi ponudili kao rješenje. U svom poslanstvu pastir ima i obaveznu dužnost i zapovest da radi na lečenju duševnih bolesti, ali to vrlo često ne može sam.
Kao što ni jedan lekar ništa ne može sam, kao što mi sami, da, bez pomoći drugog, odnosno zajedničkim snagama, bolje rečeno, ne možemo mnogo toga ni
promeniti. Da, jedna tema bude, razmišljao sam dok sam dolazio u emisiju, da jedna od sledećih susreta ili tema bude psihoterapija i pastirska delatnost. Tu bi mogli, evo, da otvorimo neke veoma bitne i važne teme.
Oče Aleksandre, taj moment spoznaje problema,
da,
prepoznavanja i razotkrivanja problema. Rekoh malo pre, testi svake porodice. Od čega zavisi da li će, čak i ako se obrati za pomoć, ta porodica opstati? Spomenuli ste zdravu komunikaciju. Šta podrazumeva zdrava komunikacija u jednoj funkcionalnoj porodici? I kako prevazići problem komunikacije u disfunkcionalnoj porodici?
U to su ozbiljna pitanja, oni zahtevaju korak. Prosto u tretmanu. Prvo ćemo imati problem se javio u porodičnom sistemu kod najslabije karike u lancu. Imamo problem u porodici, najslabija karika u lancu je obično dete. Tu se problem javio, mi imamo problem, da li je dete ima neki psihijatrijski problem ili je u pitanju bolest zavisnosti, mi taj problem tretiramo, da kažem. On se leči u zdravstvenoj ustanovi, duhovno se radi na duhovnom segmentu. Vidite, često imamo situaciju, što sam ja u svojoj praksi video, detetu se pomogne, dete se vrati u porodični sistem iz kojeg je nam je došao i automatski dođe do pogoršanja bolesti. To sam veoma često vidio.
Nažalost.
Čak je dovoljno. Pošto, evo recimo, program u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti je do 40 dana na odeljenju za politoksikomanije se rešava problem i zavisnosti i drugih problemi. Dovoljno je da dođe u posetu, znate. Pa dođe do lomova, regresije kod deteta. Šta to implicira? To implicira da problem mora da se sagledava sistemski, da porodica mora da se tretira. Pitanje koje ste mi postavili bilo je šta znači to dobra komunikacija, kako ste rekli?
Da, podrazumeva komunikacija u funkcionalnoj porodici?
U funkcionalnoj porodici komunikacija je jasna, otvorena, direktna. Nema duplih poruka. Često roditelji ne obrate pažnju. Deci u vaspitnom modelu pružaju duple poruke. To možemo da vidimo i ovako. Među nama ne mora da postoji problem. Završi zadatak. Prvo ćeš naravno završiti svoje školske zadatak i obaveze i onda ćeš otići da se igraš. Zahtevni roditelji obično imaju običaj da ne puste dete dok se sve onako, znate, do najsitnijeg detalja ne završi. Onda dete izađe napolje, nema nikoga napolju od dece. A onda će roditelj reći: pa ti nemaš nikak, nemaš društva, pa ti si stalno sam, eto sam se šetaš u kući. To su duple poruke. Ja sam sad navao jedan malo banalan primjer.
Da, razumijem.
Ali poruke moraju da budu jasne, direktne, otvorene, kongruentne. Znači moraju da imaju svoj sadržaj i da imaju tu svoju jasnoću. Sets by the river. Here's not the water. Sets by the river.
Befriend
Djeca apokalipse.
Napominjemo, poštovani slušalci, da u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, slušamo sveštenika Aleksandra Sovilja, koji je u emisiji Reč pastira, koja se emituje na talasima radija Slovo ljubve, u razgovoru sa Jelenom Jež, govorio na temu droga i mladi, karakteristike i posljedice zloupotrebe. U ovom razgovoru otac Aleksandar je, kao što ste čuli, se osvrnuo na značaj porodice za odrastanje. Tokom ovog razgovora do sada smo čuli The Doors i People Are Strange, a upravo smo čuli Sorrow's Child i Nick Cave-a. Mi nastavljamo, poštovani slušalci, sa emisijom. Slijedi nastavak razgovora Jelene Jež sa ocem Aleksandrom Soviljem.
To smo već jednom spomenuli, ali ja mislim da ljudima stalno to treba ponavljati. Trava, marihuana, kako je sve već zovu, jel tako, u slengu. Kažu, ma nije to opasno, to je laka, pod navodnicima, droga. Znamo da ne postoje lake i teške, droga je droga i to je to. Ali onda ona čuvena opravdanja, legalizovana je tamo, vamo, tamo, namo, jel tako, da, gde se nije. Da se koristi u medicinske svrhe, to da. I savremena medicina poznaje, ali ne na taj način termički obrađena. Na drugi način se priprema, dakle, i to ljudi banalizuju neke stvari. Ako neko već 15 godina poslednjih, pošto je to konkretno pitanje, jel tako, konzumira marihuanu, koliko je to opasno, odnosno, pod navodnicima nije opasno, i to vremenom se povećava, to je sad već 7-8 puta dnevno, a kao nije droga, nije zavisnost. Šta marihuana tačno radi onome ko je upotrebljava?
Evo vidite, često su ta pitanja kako društvo tu ima ulogu. Dakle, u širem društvenom kontekstu je veoma važno. Evo, kakav će odnos društva pre svega biti iz sredine prema ovaj upotrebi supstanci. Naše društvo je poznato kao društvo koje je tolerantno prema kapljici, znate, prema alkoholu. Svaki događaj se zaliva, nisi muško ako ne popiš, tako dalje.
Folklor, da.
Pa da. Nedavno istraživanje specijalne bolnice za bolesti zavisnosti ukazalo i vidim da su i držali određena predavanja i ukazalo da ovaj veoma veliki problem danas postoji što se tiče alkoholizma mladih. Veoma je rašireno. Tu su ti takozvani mehanizmi odbrane, racionalizacija. Svi piju. Nije tačno. Druga stvar, marihuana nije štetna. Opet kažem i ponavljaću još 100 puta. Nije tačno. Jedan od uzroka kada se bolest zavisnosti javi i razvije, jedan od uzroka jeste pušenje pre 15. godine i upotreba kanabinoida. Pa kažu, to nisu opijati. Pa nisu opijati, ali su psihostimulansi, ulazna droga takozvana, može da izazove akutne panične atake i napade, što sam viđao kod mladih ljudi pri prvom konzumiranju. Akutna panična stanja. To sam video toliko puta. Pri prvom konzumiranju, znate, ponudi neku mladu osobu, mlada osoba to konzumira i već tada ima posljedicu. Prvo konzumiranje. Su vrlo ozbiljne stvari. Drugo, ta substanca, koliko se koristi niz godina, značajno slabi volju, značajno utiče na strukturu ličnosti, značajno utiče na to da osoba ne može da se fokusira, da osoba ne može da se koncentriše, da osoba ne može da izvrši intelektualne zadatke, mnogo toga. To su ozbiljne posljedice. Psihološka zavisnost velika. Svaka substanca ima svoj neki skor, indeks svoje za fizičku i psihičku zavisnost. Marihuana nema toliko fizičku, ne razvija fizičku, ali i te kako psihičku zavisnost.
šta u stvari radi marihuana fizički našem organizmu?
Da kažemo,
šta radi u ljudskom mozgu?
Pa upravo poremećaj pažnje. Šta ćete više?
Kida sinaptičke veze.
Poremećaj pažnje. S druge strane, inhalira se, unosi se preko pluća. Poput cigarete. Isto, to su štetne materije, unosimo u pluća. Mislim.
Pa eto, ko se nije susreo sa čuvenom knjigom Mi deca sa kolodvora, da ne kažem železničke stanice ZO, čuvena nemačka knjiga, odnosno autorka istinita priča, neka okrene to bilo koje poglavlje, pa dobit će na jednom realnom...
Što je problem sada mnogo veći,
mnogo, veći,
mnogo
da,
kompliko složeniji...
To je ipak pisano pre 3-4 godina, da.
Što je preplavljeno sintetičkim, preplavljeno dizajnerim drogama, vi imate situaciju kod mladih na takozvanim rave žurkama, imate i u svetu problem, imate simptom iznenadne smrti zbog kardiovaskularnog kolapsa. To su pregrevanje organizma, dehidratacija organizma. Drugo, to dolazi sve iz ilegalnih laboratorija. Niko ne zna sastav tih substanci, tih hemijskih, da kažemo, dizajnjerih droga.
E, upravo to. A kao
MDMA.
Dobija se od nekoga ko je proveren, ko je pravi, prijatelj pod navodnicima.
Iz ilegalnih, naravno, laboratorija, niko ne zna taj sastav, izuzetno opasna stvar. Znači, tržište jednostavno preplavljeno je danas, ponuda je velika, nažalost.
A sad kad ste spomenuli načine zabavljanja, šta je s ovim takozvanim energetskim pićima, ne bih da spomenjem njihova imena i firme, da ih ne reklamiram,
da.
Ali znamo na što se misli, koje sadrže u sebi one supstance koje...
Sadrže enormnu količinu kofeina, to je vrlo štetno po mlad organizam, svakako.
Čini mi se da se to pije prilično olako.
Vrlo olako.
A na samom pakovanju piše da nije preporučljivo popiti više od jedne dnevno.
Pa zato što je ogromna količina kofeina u tom maloj bočici.
A nekako primetila sam da čak i roditelji to deci kupuju, pa eto, možda reći da o tome.
A ne, preznost, vidite. Sve su to sitnice koje na neki način, vidite, neku našu pažnju ne skreću, ali one i te kako mogu da budu uvod.
Upravo to.
U neku tabletu.
Upravo
to. Jednostavno kreće se od najslabijeg stimulansa, vidite, marihuana je isto psihostimulans, da bi onda se došlo do MDMA ili drugih dizajniranih droga koji su hemijski substanci stimulansi.
Nisam stigla u prošlom našem susretu da vas pitamo, kad već pričamo o savremenim, o tako, drogama, na ovoj najpopularnijoj društvenoj mreži se pojavila čak i fotografija droge koja deluje stravično.
Da.
Da li je to istina?
Verovatno jeste, vidite, nisam istraživao, za mene su jednako sve droge jednako štetne, da.
Doslovce otpadaju u vrhovi prstiju i nokti.
E vidite, to se vidi tada, ali ono što se ne vidi je strašno. A to je ono tema naše emisije. Tema naše emisije je ono što se ne prepozna i ne vidi, a to je razorena porodica. I zato uvijek sve vraćam na porodicu, od porodice počinjem i na porodicu usmerene moje aktivnosti i kao pre svega kao sveštenika i naravno kao terapeut. Hoću da kažem da se sve vrednosti, mi kao crkva, ako ćemo sigurno duhovne vrednosti da prenesemo, a imamo Hrista i imamo rešenje, te vrednosti koje ćemo mi uputiti svako, se prelamaju kroz porodicu. Društvene vrednosti i sve ostale se prelamaju kroz porodicu. Porodica nam je stoga jako važna. Da bude zdrava, da bude funkcionalna, da obezbeđuje pravilan razvoj svojih članova.
Pitanje je da li treba slušati narkomanske priče upravo govoreći o porodici i pokušavati mirno nešto da promenimo, ili im odmah treba otvoreno reći da lažu, da nisu pravu, ne dozvoliti im da sa svojim igrama lažu porodicu i da ih uvlače.
Poznato je da su oni veoma manipulativni da bi ostvarili svoje ciljeve. Na početku ove naše emisije upravo sam zato i govorio o tome, a to je da porodica mora da ima jasne granice, da porodica mora da ima jasne uloge. Evo vidite, ako to nije tako, da se vratimo na početak emisije, onda imate evo problem koji ste sada naveli. A to je laž, lošu komunikaciju, manipulativnost, laganje, duple poruke. ostvaruju se dobiti, eto, na taj način. Koji je dobit? Dobit da bi došao do novca ili došao do substanci. Naravno, treba vratiti uvek, poruke treba biti jasne, vratiti uloge, koje su uloge roditeljima, vratiti roditelje ulogu, već kako će se postaviti, pristupiti, zavisi od problema, zavisi to ovako, davati neki opšte odgovore nije uputno. Ali u odnosu na sam problem, u odnosu na samu porodicu, sagledati kako se ponovo vratiti ulogi, kako postaviti granice, kako se postaviti, naravno da dozvoliti da se koristi, jel tako, beskreno laganje i manipulativnost, to nikako.
Ima različitih situacija, svaki slučaj, svaka situacija, svaka porodica je poseban slučaj, ako možemo tako da kažemo, u onom najpozitivnijem smislu slučaj, naravno.
I u najnegativnijem.
Da, pitanje konkretno šta ako je otac narkoman, dakle neko ko je, da kažemo, glava, tako, porodica
i
ima ženu i deću.
Često sam vidio u svom iskustvu i radnom veku da, nažalost, taj model porodični se prelama kroz nekoliko generacija. Pa vidite, imate oca narkomana, ali pre toga ste imali dedu koji je alkoholičar težak, recimo. Ovako iz iskustva vam pričam. Veoma, veoma, ovako da kažemo, situacija nije baš optimistična, jer primećujem da kad se taj problem javi, jer primećujem da se taj model često prelama kroz više generacija, ali svakako Bog je taj koji nas ljubi i naravno čini čuda na svakome od nas. Video sam i druge situacije da su iz takvih porodica deca veoma uzorna, veoma uzorni učenici, dobri sportisti, viđam ih na liturgijama, znate, nema pravila, jeste teškoće.
U takvom slučaju, koji bi put bio, a posmatrate na neki način, recimo ako je familija u pitanju, ne smete da se mešate na jedan određen način, ali kao čovek, kao neko ko voli bližnjeg svog i neko ko voli na kraju krajeva tu svoju familiju i želi da spase, šta da uradi, kako on duhovno za početak da se postavi,
ako je to pitanje, već mora da se leči, mislim, mora da napravi abstinenciju. Kako će, prosto, rasturit će, ta porodica će se najmanje rasturiti, tu nema govora. Otac koji nosi jednu od, to je uloga stuba, roditelji imaju moć i najveću ulogu u porodici, ukoliko taj stub se slomi, izbije, ta porodica će ići ka svom raspadu, ukoliko se ne preduzmu koraci, a korac je da se napravi abstinencija, da otac započne lečenje, kasnije da se prosto vrati u neku zajednicu porodičnu, liturgijsku, da se radi na duhovnom. Viđao sam situacije gde se zaista stvari mogu rešiti. Nije situacija tako pesimistična ko što bi neki volili da jeste. Da ne preduzimaju, zašto bi neki volili da jeste? Pa zato što ne žele odgovornost, ne žele da preduzmu korake.
djeca apokalipsa.
Alkoholizam i nasilje ili bilo koji drugi oblik zavisnosti obično je vezan za nasilje. I sada teško je suočiti se sa time, treba smoći hrabrosti, skloniti sebe, skloniti dete, odnosno zaštititi sebe i zaštititi dete, a ako je već želja da se porodica očuva, da se porodica oporavi, obnovi, sačuva, dakle, ne da se vrati na ono što je bilo, ali jednostavno da ozdravi. Jeste. Koji je to put, oče? Kome se prvo obratiti? Sa problemom u kući.
Da. Vidite, ako je nasilje, evo, bilo je u prethodnom našem razgovoru, javlja se žena koja trpi duži period otvoreno nasilje, brutalno nasilje od strane muža alkoholičara, u tom slučaju ja kao sveštenik ne mogu tu prosto ništa da uradim dok organi reda, ali tako, ne obave se. Savjet je u takvom slučaju da se pozove organi reda. Jednostavno policija. Niko nije dužan da trpi ničiju, niti agresiju, niti nasilje. I postoje organi reda koji će tu reagovati. S druge strane, ajde da razjasnimo, svaka bolest, svakovrsne duševne bolesti, egzogene, endogene, pored svoje fiziološke, psihološke strane, sadrže i ovu duhovnu, odnosno nadprirodnu, metafizičku. Pa ćemo raditi ju nekako zajedno. A to je da se pre svega ojave lekaru, da se taj aparat nekako očisti za prijem božanske blagodati, mislimo na dušu, sveštenik će raditi da se uspostavi jedan vrednostni sistem koji je dragocen za funkcionisanje porodice, da se vrate uloge, već kako je sveštenik prosto obrazovan sa te strane, terapeutski, onda je to još bolje, nekako ćemo raditi na tome da se uspostave uloge, granice u porodici, da se jedan uredi, da uredi sistem i da se postavi jedan duhovni sistem vrednosti. Pristup u rešavanju problema mora da ima određene prioritete. Ako je izražena bolest, naravno tu postoji medicina koja će tu neku prirodnu ravan da rešava. Postoje lekovi, nauka je blagoslovena. Moramo prosvećivati narod duhovno i zdravstveno. Ja uvek kažem svakome kog drugačije misli, koje su alternative? Hoćete nadri lekari? Ili sekt? Ono što pastir, sveštenik, tvrdi ili iznosi u medijima, u propovedima, mora da ima svoju visoku duhovnu, moralnu i etičku stranu. I mora dobro da se razmisli šta se tvrdi i govori. Pa onda se olako kaže, eto, da nešto nije štetno. Pa nisu, koliko trebaju lekovi, pa nisu štetni. Oni imaju, naravno, i neku svoju tu komponentu, ali imaju nauka, Bog je dao nauku da koristi prosto čoveku i medicinu. Kad imamo nekim prioritetom, liturgijska zajednica, uvijek vraćamo na liturgijsku zajednicu. Ali idemo korak po korak, gde ćemo zajedno raditi na njivi.
Počeli smo sa pričom o šta je zdrava porodica, šta je funkcionalna porodica i završili smo upravo sa najfunkcionalnijom porodicom, a to je liturgijska.
Evharistijom. Funkcionalna porodica i evharistija, po meni, je, eto, ključ.
Blagodarimo crkvu.
Za razvoj svakog od nas duhovni. Ono što treba da uradim zapravo na početku, uradit ću upravo sada. Zahvalio bi se preosvećenom vladici Lipinskom, gospodinu Jovanu Ćulibrku, vikaru njegove svetosti, patrijarha srpskog, na blagoslovu, na podršci za kako za ovaj serijal porodica i problem o kojem smo ovdje razgovarali, tako i blagoslovu za predlog da se obavi jedno obrazovanje veroučitelja i školske populacije u okviru veronauke, pošto je on nadležan za veronauku u eparhiji, da se obavi jedno obrazovanje o tome, dobio sam blagoslov za to i predstavi dogovor na tome. Zaista velika podrška i svaka blagodarnost.
ostavi sve ono što vidiš, ostani blizu za kraj, nestaju slike i lica, samo mi ljubavi daj. Otrovan ležim na zemlji, grle me mirisi zla, stenjem u poslednjoj želji, da budem ti ponovo ja.
Apokalipsa.
Smo čuli grupu 357 i pjesmu Probudi me, a za kraj današnje emisije, kao što ste čuli u najavi, pripremili smo prevod pjesme Nick Cave-a Dobri sin. Jedan čovjek je otišao. Još jedan čovjek je otišao. Još jedan čovjek je otišao. Dobri sin odlazi u polje. Težak je. Ruke mu težačke. Ali čudni planovi stežu mu srce. Zavjera protiv brata i porodice. Pa ipak, on svog brata voli. I voli svoju majku. Ali otac mu je, kaže, nepravedan čovjek. Dobri sin. Dobri sin. Često je plakao taj dobri sin, sjedeći ispod zloćudne zvijezde što ga je čuvala, a noćna tama što ga je obavijala govorila je o dobru, govorila je o zlu. I zvao je majku, dozivao oca, ali oni su bili gluvi u sjeni dokonog brata. Dobri sin, dobri sin. I prokleo je majku, i prokleo oca, i prokleo vlastitu vrlinu kao ljagu. Dobri sin, dobri sin. Još jedan čovjek je otišao. Još jedan čovjek je otišao. Još jedan čovjek.
One moment gone. One moment gone. One moment. One moment gone. One moment gone. One moment. One moment gone. One moment. Good sun walk into the field. He is a tiller. He has a tiller's hand, but deeper down in his heart now, he's a laid down queer plan against his brother and against his family. Yet he worships his brother, and he worships his mother, but it's his father he fears, is an unfair man. The good son, a good star by which the good sun's kept, and the night time in which he's wrapped speaks of good now, and it speaks of evil. And he calls to his mother, and he calls to his father, but they are clear in the shadows of his brothers. You will see the good son, the good son, the good son.
One moment gone.
apokalipsa.
Dragi slušaoci, pratili ste 152. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas smo slušali oca Aleksandra Sovelja, koji je u programu Radija Slovo Ljubve u emisiji Reč pastira govorio na temu droga i mladi, karakteristike i posledice zloupotrebe. Otac Aleksandar je vojni sveštenik iz Paraklisa Svetog Luke Simferopoljskog na VMA, savjetnik je porodične terapije koji je 20 godina radio u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj 44 u Beogradu. Oca Aleksandra, nadamo se, imaćemo prilike i dalje da slušamo kroz naše emisije. Za kraj emisije čuli ste i prevod pjesme Nick Cave-a Dobri sin. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.